Hiru urte zitzita egon ondoren, Piztu Argiak ekitaldiarekin hasiko da Platenuenaren ibilbide berria. Hiru ardatz izango ditu: euskara, kultura eta sorkuntza. 2020ko abenduan itzi zituen ateak Durangoko Plateuneuena, kafe antzokiak 17 urteren ostean, egoera ekonomikoak behartuta erabakia hartu zuten. Eraikina udalaren esku geratu zen orduan, baina atea itxi bezain pronto abiatu zuten herriko hainbat kidek Plateuneuena eta gero zer dinamika. Hausnarketa prozesu bat izan da horren emaitza eta atzo arratsaldean aurkeztu zuten proiektu berria. Izenean dago lehen aldaketa, kafe antzoki izan ordez, kultur aterpe izango da orain Plateuneuena. Maider Larrañaga, Plateuneuena kultur aterpearen koordinatzaileak eman zituen atzokoan azalpenak.
Hausnarketa prozesu batzuk egon die horrabian, eta horra gertzen zen, hainbat durangarri galdetu zahakue denbora luzean zehar, eta etxe honen helburu berriak izan behar zirela kultura, euskara eta sorkuntza ardatz hartuta, beste bost arlotxo landu behar zirela. Arrobia izan, esperimentazio gune izan, topagune izan, sortzaileen plaza izan eta oholtza izan. Eta beno, pixkat sasoi baten izandako referentzialtasun hori berreskuratzeko alegintxo bat egitea. Eta komentatzen zen, bost ideia horrek batuko zituan izenik, ez gendun topatzen aterperekin eman dugunera arte.
Piztu, postu, puztu lelopean, aurrerantzean Plateuneuenaren jardunak hiru ardatz nagusi izango dituela kontatu du Maider Larrañagak.
Piztu, postu eta puztu. Piztu argiak, postu bihotzak eta puztu degun aterpe hau. Eta nola postuko da eta postuko da aterpe hau? Hemen atzean daukaten lantalde honekin. 2020an ateak itxi zirenean eta gero atzera berriz zabaltzekotan eta zelan zabaldu behar zen, erabaki barik egin zena zen durangarrei galdetu. Bai Plateuneuena eta gero zer prozesuak eta baita udalak emundako prozesu horretan bebai. Eta hortik atera ziren, lehen komentatu dugun euskara, kultura eta sorkuntza izango zituela ardatzak, eta kudeaketaren inguruan hiru aukera ziren, erabat kanpora ateratzea, pribatizatzea, kudeaketa misto bat izatea edota ustez pribatua izatea. Eta hartu dana da pizkatxo bat erdibidekoa. Zergatik kudeaketa publiko batek azkenean emuten dau babes bat. Erakunde baten babesa eta konpromisoa erakusten dau horrek, bera da jabea, berak ipintzen dau aurrekontua eta komunitarioari ze gelditzen zaio beste guztia. Beste guztia gelditzen zaio, udalak egin da apostua izan da baliabide ekonomiko eta fisikoak kulturgintzaren esku eta herrigintzaren esku lagatzea eta horretarako eratu da kultur maila.
Durango euskalduntzen laguntzeko espazio bat izango da. Batetik herriko elkartei eta eragilei aterpe emango die. Bigarrenik eta euskal sortzaileentzako plaza bat ere izango da. Eta era berean bost funtzio nagusi beteko ditu: arrobia, esperimentazio gunea, topagunea, sortzaileen plaza eta oholtza izango da Plateuneuena. Beti ere garai bateko erreferentzialtasuna galdu gabe. Plateuneuena kudeaketa publiko eta komunitarioa izango du. Ostiralean egingo dute aurkezpen ekitaldia 8:00. Leire Bargas idazleak gidatuko du saioa eta Durangaldeko eta Euskal Herriko artistek parte hartuko dute bertan.
Piztu argiak, martxoak 3, barikua, zabalduko dugu. Zer ikusiko dugu martxoaren 3an? Festa giroan joango dan ekitaldi txo bat izango da. Kanpoko gonbidatu batzuk ekarriko ditugu, Nari edo Dei Barroso bezala, baina gero plaza potente bat izango da, bertako sortzaileak egoteko. Aitor Bizkarra egongo da, Peru Magdalena eta Mikel Nuñez egongo die, Aroa Blankok parte hartuko du, Barratik Kalerako neskak hemendik ibiliko die, musika eskolako ikasleen Brass Basabe bai egongo da, eta danekin nahi duguna da pizkatxo bat urte betez egun bat, esartzea proiektu berri horri. Doainik izango da sarrera, baina bai komeniko dela aldez aurretik sarrerak gordetzea. Ba, museoko txarteldegian edo bestela hemen egunean bertan be banatuko dira.
Oin entzungo duzun hau, oin entzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oin entzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, entzun zen behin Irulegin, entzun zen Oionen, entzun zen Erriberrin. Ta gertatze arzena ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza, berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu uzten kantu bat ez bainetan, inoiz ez dezagun sekula ez esan. Suizidari